zientziaren astean kokatzen gaitu aste azkenak. Gaur hasiko dira EHUk, Euskal Herriko Unibertsitateak antolatu dituen 140 jardueratako aurreneko ekintza eta hitzaldiak igander arte iraungo dute eta leku ezberdinetan egingo dira. Hiru hiriburu ez gain, aurten Barakaldon ere bai, eta bihar jarriko dituzte martxan, Nafarroan eta Nupen altzoan prestatu dituzten beste hainbat ekintza ere. Ekitaldi ludiko eta pedagogikoak izaten dira, zientziaren astean. Hitz egin dezakete itsasoari buruz, edo espazioari buruz, edo dinosaurioei buruz, edo zeinentzako moduko gaiak dira jorratzen direnak. Maitane Alonso, medikuntzako bigarren gradua ikasten ari da, mikrobiologia zehatz esateko, eta agian ezagun egingo zaizue bere izena. Elikagaiak utxean kontserbatzeko asmakizun batek, sari nagusi bat eman ziolako berriki. Eta asteroide bati ere bere izena jarriko diolako, MITek. Arratsalde on, Maitane.
Arratsalde on, zer moduz?
Ondo, tazu?
Ondo, eskerrik asko.
Aizu Maitane, zuk ere badaukazu parte hartzeko zientzia, asmoa, zientziaren astean. Kasu honetan, hitzaldia ematen, ez?
Hala da, bai, noski gaur, bueno, irekiera iketaldian egon naiz, eta bueno, nire ustez azken batean guztion, bete erra da, zientzia sustatzea eta zientzia jendeari hurbiltzea, ez da, eta orduan ni zientzia kluben egongo naiz, bai, Barakaldon bihar, arratsaldean 7:00 aurrera, eta bai, larun batean Bilbon. Barakaldon euskeraz eta Bilbon gaztelaniaz, eta bueno, nire proiektuari buruz pixka atizketan itzaldiaten.
Ilusia eta jakin mina, aipatu dituzu gaur goizean agerraldi horretan, zuk ere orain baino lehenago parte hartu izan duzu zientziaren astean, baina behar bada entzule gisara orain arte?
Bai, bueno, ni txikitatik joan izan naiz nire gurasoekin zientzia astera izan ere, ba bueno, guztiok jaiotzen gera jakinmin batekin ez da, baina zer gertatzen da jakinmin honekin urteak joan ahala desagertzen hasten da. Eta orduan, ba bueno, nik zorte okidu ban nire gurasoak ba horrelako ekitaldiei esker, zientzia asteari esker, ba bueno, jakinmin hau bizirik mantendu izan dut eta hori xe da ba azken batean zientzia astearen helburua. Eta orduan, ba bueno, benetan, eta zerra da txikitatik gorentzule bezala gautea eta gaur egun izlari.
Orduan zer pentsatu behar du, zaletasuna, hortxe bertan sortu zitzaizula edo bere zenekarrela?
Bueno, nik uste dut, guztio behar okregula zaletasuna berez, ez da, azken baten nume txikik ikusten baitegu, beti da biltza sortzen, beti da biltza pentsatzen, azken baten ikertzen nahi die. Baina gaur egun daukeun sistema da, como denbora guzti mugak jartzen nahi geha, ume txiki esaten dugu, ez egin hau, edo egin modu onta. Orduan, olako ekitaldiek egiten dutena da, jakinmin hau, jakiteko gogo hauek mantendu eta, bueno, jakinmin eta ikasteko grina piztu. Azken batean, ba, bueno, guztiok daukagu ikertzeko grina, bai zintzarroan, bai beste arlo batzutan, eta oso garrantzitua mantentzea.
Zu berriki Txilen egon zarela uste dut?
Bai, Txilen egon nintzen justo pasan urteko udan, proiektuarekin munduko ekshibizioan.
Eta kanpoan ere antzemate alduzu zientziarekiko zaletasun hori?
Bai, egia esateko beste herrialde batzutan, batez ere Estatu Batuetan, Ameriketan asko sustatzen da zientzia ekitaldi ugari dauzkateta laguntza ugari ba gazteek ikertzeko. Horixeranik pixkat faltan botatzen duena azken baten ni akordatzen da ikertzen zientzenan ta laguntzarik gabea esten zea inork ez du bultzatzen ta horregatik da hain garrantzitsua ba guztion artean ez bakarrik zientzia baizik eta ikerketa sustatzea gazteon ikerketa zen eta ikerketa da mundua guztion baten guztion artean aldatzeko modu bakarra ezta.
Zure inguruan zure adineko jendearen artean ikusten duzu ekintzailetzarako horrelako gogorik, ikertzeko gogorik, grinarik?
Bai, bueno, nik uste dut beti izaten dela gazteok ez dugula ez erreiten eta bakarrik nahi dutela ba jubergan jun edo loin. Eta nire ustez hori da gezurrik handiena, ni lehiaketa hauetan egon naizenean, ikerketa lehiaketetan, gaztez beterik zeuden, eta ideia zoragarrikin gertatzen da, ez dauketela ez laguntzarik eta normalen ez daukatea hotxe. Eta horregatik iruditzen zaita ingarrantzitua, nora ekitaldi hauei, hauen bitartez, eta gero, nik adibidez, ba, bueno, mikrofono bat ematen diaten bako izenen, rebindikatzea eta guztiok hausnarketa egitea, gazteek behar dutelako, ez bakarrik laguntza ekonomikoak, aurren proiektuak aurrera mateko baizik eta behar dute, ba, bueno, azken batean euren proiektuek merezi duten, ba bueno, Miguel ahotsa edo ta irudia.
Zuk esaten duzu, baina entzuten aldu norbaitek.
Bueno, nik uste dut baietz, ezta? Azken batean, bueno, gizartea egunero aldatuz dihoa, eta nik ba espero dut orain ba ekintza honek izan dezaken reperkusioarekin eta proiektuak izan duen reperkusioarekin ba pixka bat gizartea aldatzea, eta bueno, nik proposatzen dudana da hausnarketa bat. Azken batean prestatu behar gara datorrenako, bai, bueno, zera munduaren arloan, klima aldaketaren arloan, zientzia arloa, azkenean ikerketa guztiz beharrezkoa da gaur egun ditugun arazo guztiei irtenbidea emateko.
Zuk momentu honetan esan dugu hutsean elikagaiak behar bezala gordeko lituzken gailu bat ba asmatu duzuela, asmakizun hori zer nolako proiekzioa izaten ari da?
Bueno, berez ez da hori, berez. Nik asmatu duna da elikagaia kontserbatzeko metodo berri bat.
Bai,
Hau da, utxean da gaur egun daukagun metodo bat, tanik alternatiba bat sortu dut, eta nire metodoekin lortzen duna da denbora luzatu eta horretaz gain, produktu kimiko gutxiago erabili, ba, gehiagi erabiliz gero efektu galdegarriak izan bai litzakete, gaixotasunak ekidin, plastikoaren erabilera murriztu, eta ba, bueno, pixka bat osasuntzugo eta naturalagoa izatea produktua, merkeagoa izataz gain.
Eta esaten duena, hau gizarteratzeak harrera ona izan du, hor zehar joan zarenean, honegi buruzko azalpenak ematera, nolako harrera antzeman duzu?
Bueno, nik hasiera batean, nik ja hiru urte dara matzara eta hau ikertzen, eta hasiera batean, ba, inork ez zuen entzuten, ez da zeinek entzun bartzuen, ba, hor 16 urtego azte bat, ba, hor hamburgesekin gora eta beraz biltzuna. Baina denbora aurrera junala orain estatu batutan lortutako sariarekin eta bueno, unibertsitateari esker ba, lortu dana da pixkat komunikabideen arreta eta orain ba, konferentziak ematen ari naiz nazioartekin, nazioartetik nik nazioartetik ematen ditu lehenago, baina orain ere hemendik ematen hasi naiz oso garrantzitsua iruditzen baitzaiz hemengo jendeari zabaltzea gaur egun dauzkagun, ba, bueno, hobekuntza zientifikoak, ez da? Eta nik uste dut harrera ona dela. Arazoa da normalean horrelako gauzak ez direla kontatzen eta jendeak ez dakila. Baina nik uste dut orain ateratzen ari direla gehiago sustatuko dela.
Maitane, ziur naiz zure burua ez dela geratzen, zertan jarrita daukazun oraintxe pentsamentua, beste zerbait ari zara bururatzen?
Bueno, orain proiektuaren ikerketa berriak diseinatzen ari naiz, ze azteko metodonekin, ba, ze gaixotasun ekidin ditzakegun adibidez, ba, listeria, salmonela eta hauekin lan eginez, eta, bueno, Unibertsitateko Mikrobiologiako laborategian, eta horretaz gain, ba, bueno, zera ari naiz, divulgazio zientifikoan zerenetan ere ustez, oso garrantzitsua da, gaur egun, hainbeste informazio daukagulako, non desinformatuta bizige toki guztietatik aiatzen zaigulako eta horregatik oso garrantzitsua da zientzia kaleratzea, jendeari hurbiltza eta batez ere estereotipoak apurtzea.
Hortaz, fake asko ere badago zientziaren munduan?
Bai, noski, beti ateratzen dira, ba, bueno, fake diren berriak eta jendeak sinesten ditu, ba, bueno, azken batean askotan interneten irakurtzen duna sinesteulako, baina horreako gauzak, ba, bueno, konprobatu behar dira, eta horregatik, ba, bueno, gaur egun ikerlari gero eta gehiago hitzaldiak ematazi dira horrelako ekitaldietan, eta pixka bat zientzia ja ez deu laborategin uzten, baizik eta guztionzako kaleratzea da helburua.
Zientziaren astera etorrita berriz ere, nik ezakit zientziaz esaten duen horri, zer gomendatuko zenioke, joateko edo ez joateko?
Bai, noski, osea, azken batean, zientzia betin pentsatzeu, nik ez dakit ezer zientziaz, baino, ez dezu jakin behar, azken batean zientzia gaur egun egiten dugun gauza guztitan zientzia dago. Eta hori da helburua, azken batean zientzia estean ikusten deguna da modu ludiko baten, nola gure bueno, eguneroko tasunean zientzia aurkitu ezagun, eta asko ikasteaz gain, nire iritziz oso ondo pasatzea, eta gure pentsamendu asko ba, berriz ere planteatzea ikegu, eta, bueno, hori xa, garrantzitsuna.
Hortaz, jakin mina, sustatzea berriz ere, ez da?
Hoi da, eta batez ere, ikasteko ilusioa.
Ba, Maitane Alonso, zuk ere ekutsatu gaituzu, ilusio horretaz. Eskerrik asko eta izan arratsalde ona.
Berdin, eskerrik asko kontza hartzatik.